Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Про що говоритиме в Сочі Віктор Янукович з Володимиром Путіним?
Питання в тому, що кредит давався під інший сценарій, так званий інтеграційний.
Силового ресурсу дійсно в нього на сьогоднішній день нема. Може, не він розуміє, а й люди, які впроваджували силовий сценарій, на зразок Андрія Клюєва, це дуже добре розуміють.
Ми почуємо експертів на Радіо Свобода. Чи, на вашу думку, президент мав їхати до Сочі в ці дні, чи мав би залишитися радше в Україні?
Что от него зависит? Мы марионетка. Что он тут есть, что его тут нет. Вы меня извините, это же понятно. Правят другие.
Надзвичайний стан, люди, куди їхати? Надо в руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Ми розповімо про обмін нелюб'язними компліментами між російськими та американськими посадовцями. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
13 країн-членів Євросоюзу підготували для обговорення проєкт розвитку програми «Східне партнерство». В документі, який має Радіо Свобода, наголошується на необхідності співпрацювати з Києвом у широкому політичному спектрі і проводити політику у відповідності до розвитку подій в Україні, де триває криза. При цьому один із дипломатів повідомив Радіо Свобода, що питання про санкції проти українських чиновників, відповідальних за розгін демонстрантів, до порядку денного поки що не внесене. Документ, який уже схвалили Велика Британія і Німеччина, обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні у Брюсселі в понеділок. Тим часом у Чехії міністр закордонних справ Любомір Заоралик провів спеціальний брифінг, присвячений ситуації в Україні, на якому закликав зупинити, цитую, репресивну машину, яка діє в Україні. За його словами, не можна погодитися з катуваннями, побиттями людей і знущаннями над ними. Заоралик заявив, що Міністерство закордонних справ Чехії готується надати гуманітарну допомогу пораненим під час сутичок в Україні. Йдеться про суму, що становить майже 200 тисяч доларів. У Європейському Союзі, в принципі, ніколи не коментують витоків інформації про нібито перехоплені розмови, заявила сьогодні у Брюсселі речниця Єврокомісії Пія Аренкільде Гансен. При цьому вона наголосила. Ми не коментуємо зміст таких розмов. Перехоплені приватні розмови не належать до тих інструментів, які ми використовуємо в наших зусиллях на допомогу Україні, сказала речниця Єврокомісії. Днями в інтернеті оприлюднили записи із російськими субтитрами двох перехоплених телефонних розмов. Одна з них між американськими дипломатами, як стверджують автори цього запису, інша між європейськими. Обидві розмови стосуються України. Заяви міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка про підготовку праворадикальними угрупованнями теракту в опозиції назвали спробою залякати суспільство. Партія «Батьківщина», зокрема, категорично спростовує закиди МВС, заявила ця партія. Сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявляв, що в його міністерстві є оперативна інформація про підготовку праворадикальними угрупованнями терористичного акту. Підстави для довгострокового ослаблення гривні відсутні, заявив сьогодні голова Нацбанку Ігор Соркін.
Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Ми впевнені, що найближчим часом короткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться.
Сьогодні середньозважений курс долара на міжбанківському ринку знизився до 8,52 гривні за долар, повідомив Нацбанк. Учора цей курс був вищим.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сочинські переговори Віктора Януковича із Володимиром Путіним обіцяють бути дуже непростими. Адже попередні домовленості між офіційним Києвом і Москвою фактично зірвані, що і призвело до призупинення російського кредитування. Між тим, навряд чи варто очікувати, що після закінчення Сочинської олімпіади російське втручання в українські справи істотно посилиться. Більше про політичний вимір Сочинської олімпіади з експертами-міжнародниками Григорієм Перепелицею і Тарасом Чорноволом розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Перепелице, ви погоджуєтесь з тим, що переговори в Сочі будуть таким рубіконом в українсько-російських відносинах?
Безумовно, це рубікон буде, тому що ситуація в Україні почала розвиватися не за тим сценарієм, який планувала Росія. І відтак, фактично, тепер Росія має переорієнтуватись на інші сценарії і схеми реалізації своїх власних інтересів в Україні. Підшукувати альтернативних лідерів, вони можуть бути потім поставлені в якості прем'єра, чи іншої посадової особи, чи навіть в тому же РНБО. І система управління буде переходити від Януковича на них. З іншого боку, звісно, що для Януковича дуже важливо отримати ресурс. Питання в тому, що кредит давався під інший сценарій, так званий інтеграційний.
Силового ресурсу дійсно в нього на сьогоднішній день нема. Може, не він розуміє, але люди, які впроваджували силовий сценарій, на зразок Андрія Клюєва, це дуже добре розуміють. І тому і стримуються від таких кроків. І ще один момент, які, я наголошу, олігархи поки що заперечень прямих не ризикують ставити. Олігархи за ті роки піддалися під цю ахінею панічного страху перед Януковичем. Вона абсолютно ірраціональна. Її пояснити нормально не можна. Але вони, які в 10-му році були впевнені, що будуть йому диктувати, сьогодні опинилися під цим пресингом, під цим страхом.
Поширеною є думка, що зараз Росія, яка хоче впливати на події в Україні, просто не до України, бо у них дуже багато уваги прикуто до Сочі. Це і питання безпеки, це питання належної організації інфраструктури, це проведення переговорів з тими лідерами, які приїздять до Сочі, але, мовляв, закінчиться Олімпіада, і ось тоді Росія значно більше уваги зможе приділяти Україні.
Ну, ми згадаємо, коли Путін поїхав на Олімпіаду в Китай, і була
2008 рік.
Восьмий російсько-грузинська війна була розв'язана. Так що, я думаю, що цей аргумент не є досить переконливим, і я думаю, що зустріч якраз з Януковичем під час Олімпіади її не випадково.
Для Путіна питання геополітичні значно важливіші, ніж Олімпіада, і вони для нього не перетинаються. Він може спокійно там представляти красиве обличчя, для нього випускати там Ходорковського, інші речі робити. З іншого боку, він може робити фактори тиску щодо України, і це речі абсолютно паралельних світах, паралельних площинах. Що зараз може сказати Путін? Він може сказати Януковичу, що ставка на тебе не є обов'язковою умовою.
Так.
Повірте мені, давайте не робити богів і неймовірно святих з наших лідерів опозиції, партійної опозиції, реєстрової. Вони домовляються з усіма, і зараз дуже багато мусовується чуток про переговори в Росії.
Такі думки висловили в ефірі Радіо Свобода Тарас Чорновіл та Григорій Перепелиця. Розмову у відеозаписі ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми також запитали перехожих Києва сьогодні, чи, на вашу думку, президент Янукович мав їхати до Сочі в ці дні, чи мав би, на вашу думку, залишитися в Україні? І ось що почули у відповідь.
Думаю, йому краще було звернути увагу на ситуацію, яка склалася в Києві, в Україні, а потім вже розбиратися з зовнішніми проблемами. Мабуть, він хоче, можливо, просити допомоги.
Що від нього залежить? Він маріонетка. Що він тут є, що його тут немає. Ви мене извините, це ж понятно. Правлять другі. Олігархи в основному.
Надзвичайний стан, люди, куди їхати? Надо в руки брати хазяїну і рішати ці питання. Небезпека страшна, і це не знаю, коли воно чим закінчиться.
Це було не варто робити. Треба було вирішити цю ситуацію, поки йде Олімпіада. Скористатися цим моментом. А цим воно більше загострюється, люди більше вже зневірюються і в опозиції, і влади. Ніхто не бачить виходу.
Та в нас в країні такий, я извиняюсь. А це ж міжнародне. Понимаете, щоб нас уважали, треба і кого-то ще уважати.
Для нього це, звичайно, варто. А для ситуації, яка склалась мені, важна зустріч буде з Путіним, це понятно. Можуть вирішувати дуже стратегічне питання, щоб в разі заколоту тут можуть вести війська з Росії. Негайно треба вирішувати питання тут Майдану і ті питання, які поставлені, щоб вернутися до Конституції 2004 року.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні в російському Сочі проходить офіційне відкриття 22-х зимових Олімпійських ігор. І зважаючи на високу, як пише світова преса, імовірність терористичних актів, російська влада вживає посилених заходів безпеки. З цією метою до Північно-Кавказького узбережжя офіційна Москва стягнула цілу армаду військових кораблів, частина яких прибула з української території, де вони базуються. Водночас до східної частини Чорного моря зайшли два американських військових корабля. Де саме і що роблять російські та американські військові моряки, розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він стежить за пересуванням військових кораблів Чорним морем. Володимире, я вас вітаю. Отже, що роблять американські кораблі в Чорному морі?
Доброго вечора. Офіційний Вашингтон неодноразово пропонував російському керівництву сприяння в упередженні терористичної загрози напередодні і під час зимової олімпіади в Сочі. Зокрема, представники Держдепартаменту США наголошували, що Сполучені Штати і Росія вже співпрацюють у справі гарантування безпеки під час цих великих міжнародних змагань. Втім, за іншою інформацією, російська влада відмовилася від американської допомоги. Як би там не було, але за офіційним повідомленням ВМС США, саме з метою проведення раніше запланованих операцій з підтримки безпеки в регіоні до Чорного моря 4 лютого увійшов флагманський штабний десантний корабель 6-го флоту США «Маунт Вітні», а за добу протоку Босфор пройшов американський ракетний фрегат «Тейлор». Учора американські кораблі досягнули східної частини Чорного моря і зараз, перебуваючи майже на межі 12-мильної зони територіальних вод Російської Федерації і Грузії, курсують на невисокій швидкості вздовж узбережжя. «Маунт Вітні» рухається туди і назад від Адлера, де розташований Олімпійський парк, на північ до Сочі, а «Тейлор» рухається на проміжку південніше Адлера аж до Піцунди. Як повідомив редактор порталу «Чорноморські новини» Андрій Клименко, американські кораблі демонстративно увімкнули передавальні пристрої автоматизованої ідентифікаційної системи АІС, що дозволяє відслідковувати їхнє пересування через інтернет. Андрій Клименко також назвав неточною і сумнівною інформацію деяких мас-медій про те, що на борту кораблів перебувають 600 морських піхотинців. За його даними, з кораблів зняли важке ракетне озброєння і вони виконують радіоелектронну розвідку. На випадок теракту чи іншої необхідності можуть взяти на борт і 230 американських спортсменів, і до 1000 вболівальників. Людмила?
Володимире, наскільки відомо, російська флотилія біля Сочі, вона ж значно потужніша.
Росіяни зосередили біля Кавказького узбережжя майже 30 кораблів. Зокрема, 3 і 4 лютого із Севастополя сюди вийшло 7 плавзасобів Чорноморського флоту Росії, в тому числі ракетний крейсер «Москва». За даними Андрія Клименка, у заходах безпеки Олімпіади з моря також беруть участь щонайменше 9 кораблів і суден новоросійської бази Чорноморського флоту Росії і 8 плавзасобів прикордонної служби Російської Федерації. Що ж стосується інформації про підвищення готовності у частинах і на кораблях російського флоту, які базуються на території України, то підтверджень цьому немає. За даними прес-центру ВМС України, служба українських військових моряків триває теж у штатному режимі. Разом з тим, прес-служба Міністерства оборони України повідомила, що у зв'язку з початком зимової олімпіади в Сочі на військовий аеродром Бельбек під Севастополем прибули літаки Су-27 бригади тактичної авіації, які від сьогодні заступили на бойове чергування з охорони повітряного простору України. Людмило?
На зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухайте перші підсумки дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. 48 учасників автопробігу на Межигір'я, що відбувся 29 грудня минулого року, вже позбавили водійських прав. В Києві створили антифашистський народний фронт.
Ми плануємо проводити масові акції, які будуть спрямовані проти спроб реабілітації нацизму, фашизму, проявів ксенофобії в нашому суспільстві.
Ми також розповімо про обмін нелюб'язними компліментами між російськими та американськими посадовцями і про все це після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Помічниця державного секретаря США Вікторія Нуланд бачить в радникові російського президента Сергієві Глазєві потенціал письменника-фантаста. Так вона відреагувала на вимоги останнього до неї припинити шантаж та залякування українських олігархів і можновладців. До цього, мовляв, вона вдається на зустрічах з ними. Такий обмін нелюб'язними компліментами між російськими та американськими посадовцями, залученими активно до українських справ, відбувся на тлі справжнього шпигунського скандалу. В інтернеті невідомі оприлюднили запис телефонної розмови Вікторії Нуланд з американським послом в Україні Джефрі Паєтом. Його поява збіглася в часі з візитом представниці американської дипломатії до України. Отож, в Києві могли почути коментарі з перших вуст щодо цього витоку. Водночас у США, ЄС та Україні речники політиків та експерти висловлюють свої припущення. Ми почуємо подробиці від Жанни Беспічук.
Цими днями інформаційний простір облетів запис перехопленої невідомо ким телефонної розмови, яка нібито відбулася між помічницею державного секретаря США з питань Європи та Азії Вікторією Нуланд і послом цієї країни в Україні Джефрі Паєтом. Твіт помічника, першого заступника голови російського уряду Дмитра Лоскутова з посиланням на цю розмову швидко розійшовся соціальними медіа. Встановити наразі перше джерело не вдалося, хоча в Держдепартаменті вже вказали на ймовірну причетність до цього Росії.
In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff.
I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside.
У цій розмові, зокрема, голос, що приписується Вікторії Нуланд, говорить про те, що Віталію Кличко не варто входити до нового уряду. Натомість Арсен Яценюк, як людина, яка має економічний досвід, управлінський досвід, може увійти до цього уряду. Приїхавши до Києва, Вікторія Нуланд заявила, що її місія – допомагати діалогу і відновленню людської гідності в Україні. Моя місія сьогодні від імені мого уряду – продовжити перемовини з представниками влади, опозиції, громадянського суспільства, щоб спробувати дати раду складним проблемам і об'єднати зусилля поміркованих сил, готових працювати над деескалацією напруження.
De-escalation of tensions.
Тим часом в інтерв'ю виданню «Комерсант Україна» радник російського президента Сергій Глазєв заявив, що Вікторія Нуланд їздить до Києва, щоб займатися шантажем та залякуванням українських олігархів, а також представників президента та уряду. Він твердить, що за його інформацією на зустрічах з ними помічник державного секретаря обіцяла включити їх до чорних списків, якщо вони не віддадуть владу опозиції. Вікторія Нуланд назвала цю заяву абсолютною вигадкою і додала, що з Сергія Глазєва вийшов би гарний письменник-фантаст. Вона також відмовилася коментувати автентичність запису розмови.
I'm obviously not gonna comment on private...
Я, вочевидь, не маю наміру коментувати приватні дипломатичні розмови. Окрім того, щоб зауважити, що це було вражаюче зроблено, і аудіозапис звучить дуже чітко.
Tradecraft, the audio was extremely clear.
Відповідаючи на запитання журналістів, речниця Державного департаменту США Джен Псакі зауважила, що вона не говорила про те, що розмова є неавтентичною. Вона також повідомила, що Вікторія Нуланд зв'язувалася зі своїми європейськими колегами та вибачалася за коментарі, які прозвучали в оприлюдненій розмові на адресу ЄС. Зауважмо, в записі звучить критика бездіяльності ЄС в Україні та вживається на його адресу ненормативна лексика. Речниця Держдепартаменту наголосила, що коментарі щодо опозиції не мають нікого дивувати. Це природно, що посадовці обговорювали останні події в Україні. Зрештою, Джен Паскі припустила, що витік розмови могли організувати представники Росії. На уточнююче запитання про те, чи варто вважати це шпіонажем, відповіла, що цілком імовірно так. Прес-секретар Європейської комісії Піа Аренкільде заявила, що там з принципу не коментуватимуть підслуханої розмови, що це не те, на що вони спиратимуться в своїй діяльності з підтримки України.
We are and will remain fully engaged with
all... Ми працюємо і будемо далі віддано працювати спільно з нашими міжнародними партнерами, координуючи наші дії задля мирного політичного вирішення нинішньої кризи в Україні.
And peaceful solution to the current crisis.
Тим часом в Україні прес-секретар лідера удару Віталія Кличка Оксана Зінов'єва заявила, що цю розмову доведеться чимало і про цього політика в ударі не коментують.
Коментувати зміст розмови, яку не визнали автентичною, лише сказавши, що це могла бути приватна розмова, ми вважаємо, що неправильно і немає сенсу.
Народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк взагалі переконаний, що на запитання щодо автентичності і змісту розмови має відповідати той, хто її записав та оприлюднив, а не ті, кому вона приписується. Жанна Беспічук, Радіо «Свобода», Київ.
Оприлюднення представником російського уряду в своєму твіттері компрометуючої телефонної розмови помічника держсекретаря США Вікторі Нуланд і посла США в Києві Джефрі Паєта про Україну свідчить не лише, як пишуть західні газети, про брудні методи роботи російської влади, але й про рішучість намірів Володимира Путіна щодо України. Сторінки газет Василь Зілгалов.
Впливу New York Times звертає увагу, що суперництво між Заходом і Сходом щодо переважаючого впливу на 45-мільйонну Україну, яка має історичні зв'язки з Москвою, але сильно бажає воз'єднатися з Об'єднаною Європою, набирає у ці дні майже військового характеру. Як виглядає, пише нью-йоркське видання, Кремль має тверді наміри блокувати зусилля Заходу в Україні. Газета також цитує радника російського президента Сергія Глазєва, який заявив у четвер, що Росія має юридичне право безпосередньо втрутитися в українську кризу. Хоча, як тут зауважно, Глазєв не визначив, у якій формі може бути таке втручання Росії в Україні. Американське видання також наводить твердження про активну роботу російських спецпідрозділів на теренах України та цитує з цього приводу лідера українського автомайдану Дмитра Булатова. Ендрю Редман стверджує на сторінках і Observer, що український витік приватної телефонної розмови американських дипломатів свідчить про наміри розколоти дипломатії США та ЄС у їхніх намірах в Україні. Неназваний дипломат ЄС сказав виданню з Брюсселя, що російські та українські спецслужби вірогідно діють спільно та відповідальні за цей витік, тому що росіяни та українські спецслужби бояться співпраці ЄС і США на теренах України. Вони розраховують розколоти цю американсько-європейську єдність. Цей дипломат також сказав, що брутальний вираз Вікторії Нуланд, заступника держсекретаря США щодо європейської дипломатії у приватній телефонній розмові з послом США в Києві, відображає загальний настрій серед американців і не лише щодо політики в Україні, а й у тому, що США вже втомилися від дипломатії ЄС, коли ми безпорадні навіть у наших власних околицях. Джерело також висловило міркування, що скандал із витоком інформації, очевидно, має на меті долучити Росію до ЄС і США у справі врегулювання в Україні. Польська Речь Посполіта попереджає, що Кремль загрожує державній цілісності України, і Володимир Путін хоче говорити у п'ятницю в Сочі в олімпійській атмосфері з українським главою Януковичем про долю України. Газета також цитує колишнього радника Путіна Андрія Ларіонова, котрий наголошує, що Москва готується до інтервенції в Україну. На думку Ларіонова, це може статися вже в найближчі вихідні. Такі були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
А у вечірньому випуску передачі «Молодь плюс» сьогодні йтиметься про дезінформацію в інтернеті.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
48 учасників автопробігу на Межигір'я, що відбувся 29 грудня минулого року, вже позбавили водійських прав. Підставою для цього стали сфальшовані рапорти інспекторів ДАІ, так переконують юристи-волонтери, що стали на захист активістів. Подробиці Ірина Стельмах.
29 грудня Ірина Чулівська разом з трьома пасажирами-чоловіками на своєму авто вирішила поїхати до Межигір'я у село Нові Петрівці. Проте заблукала і з колоною не виїхала. Наздогнала колону лише по дорозі біля одного з КПП, біля якого вона, за словами працівників ДАІ, не зупинилась.
Біля цього КПП, коли я його проїжджала, не стояли даїшники взагалі. Відповідно, ніхто навіть не намагався мене зупиняти. Ми спокійно проїхали собі, проїхали далі, там ще далі стояли даїшники, які також нікого не зупиняли. зняли. Ну і зупинилися, припаркували спокійно там за 50 метрів до даїшників, які стояли вже на повороті на Межигір'я. Пішли далі пішки, десь за кілька годин повернулись, поїхали назад, і хлопців розвезла по домах, і тут на цьому історія закінчилась.
Через два тижні на домашню адресу до Львова Ірині Чулівській прийшло повідомлення про те, що їй терміново потрібно з'явитись в ДАІ для вилучення водійських прав. Рапорт про правопорушення Ірини складав працівник ДАІ Іван Малькевич. Проте, крім цього, він складав щонайменше три рапорти, які написані зовсім іншими почерками, і під ними стоять зовсім інші підписи. По-різному попідписувалися й інші працівники ДАІ на прізвище Козак, Тарануха, Тарабута, розповідає адвокат-координатор групи юристів, що зібрались надавати допомогу. Помогу учасникам автомайдану Роман Маселко. Фальшування справ відбувається на всіх етапах, каже юрист, починаючи зі складання рапортів, закінчуючи судовими розглядами. Він наводить приклад групового рапорту, складеного на 52 автомобілі, невідповідності даним системи відеоконтролю рубіж і інформацією у рапортах. Фактом, підкріпленим рапортами, каже він, є і те, що на одному пості одночасно перебувало 25 інспекторів.
Я назвав цей доказ телепортацію. Наприклад, інспектор Прохорчук, який на 20-му кілометрі мав дислокацію, так? Він по 12.30 був на 14-му кілометрі і у ті ж 12.30 на 20-му кілометрі. Це в суді використовується як єдиний і достатній і очевидний доказ. Наступний такий цікавий факт ми виявили – це територіальна така прив'язка. Вийшло, що в певних місцях інспектори зупиняли лише водіїв того району, з якого він є. Як на мене, це давали просто дані відповідним районам, і вони під дані робили рапорт.
Натомість у прокуратурі не знаходять підстав для відкриття проваджень. Схожа реакція і у ДАІ. В процесі перевірки об'єктивного підтвердження не знайшли, йдеться у їхніх документах. За даними єдиного судового реєстру судових рішень, станом на 6 лютого порушено 75 справ стосовно учасників автопробігу та інших водіїв. У 48 з них вже відібрали права на строк від 3 до 6 місяців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
З ініціативи комуністів та активістів лівих партій і громадських організацій в Києві створили антифашистський народний фронт. Його завдання – протистояти спробам фашистизації, кінець цитати, і забезпечити в столиці України громадський порядок. Про плани і методи здійснення завдань цієї організації кореспондентові Радіо Свобода Богдані Костюк розповів голова Координаційної ради Антифашистського народного фронту Амар Аль-Анні.
До цього антифашистського народного фронту міста-героя Києва пішли громадські організації, які прагнуть бачити Київ очищеним від фашистського гніту, який зараз у нас перебуває наша столиця. Об'єдналися ці організації для того, перш за все, це проводити роз'яснювальну інформаційну роботу серед населення Києва. По-друге, ми плануємо проводити масові акції, які будуть спрямовані проти спроб реабілітації нацизму, фашизму, проявів ксенофобії в нашому суспільстві, які ми сьогодні можемо бачити від прибічників так званого Майдану.
Яким чином ви плануєте зупиняти такі спроби?
Одна з таких цілей нашої діяльності – це створення в районах міста Києва дружин народних, до яких би входили представники різних громадських організацій і контролювали порядок, щоб у наших районах не було проявів фашизму.
Чи я правильно зрозуміла, що дружинники патрулюватимуть вулиці Києва разом з міліцейськими патрулями для збереження спокою і, наприклад, для недопущення підпалів машин?
Так, зараз ми бачимо, що вона взагалі не справляється з цими проявами і бачите, Київ в якому стані у нас опинився. Тому ми будемо цьому як можна більше допомагати і щоб наше місто виглядало краще.
Які організації увійшли до антифашистського народного фронту Києва, окрім політичної сили Компартії, яка виступила одним із засновників?
Сюди увійшли жінки-трудівниці, Союз радянських офіцерів, також інтелігенція за соціалізм, це рух Суть времени, робітничий союз міста героя Києва.
Але ж за даними соціологів, на Майдані зібрались не тільки екстремісти. Чи ви плануєте проводити якусь роз'яснювальну роботу із поміркованою частиною Майдану?
З ними треба вести інформаційну і роз'яснювальну роботу, оскільки дійсно велика кількість людей, яка і перші дні приходила на Майдан, вона хотіла змін. А вони звелися до того, щоб поміняти кабінет міністрів, вплив одного зняти, іншого поставити. Ми взагалі виступаємо, перш за все, це ліквідувати той же інститут президентства, який нам за 20 років нічого не дав. Це кардинальні зміни в Конституції, які б дійсно направили нашу державу на парламентську республіку.
Це був голова Координаційної ради антифашистського народного фронту Києва Амар Аль-Анні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А Рада самооборони Майдану ухвалила рішення про створення і розширення всеукраїнської структури самооборони по всій Україні. Новоутворена структура – це понадпартійний рух, що буде координуватися штабом національного спротиву в Києві. Про це сьогодні повідомив комендант Майдану, депутат від Батьківщини Андрій Парубій, а його заступник з організаційних питань Андрій Левус додав.
Ми не просто є українськими брехами, ми не просто є тими, хто захищає перемогу Майдану. Відсутня самооборона є супротивом. Ми готуємо план для насильницького спротиву. Ми будемо чинити спротив на місцях корупції, будемо робити люстрацію, дієву люстрацію, жорстку люстрацію всіх антиукраїнських елементів. Від сьогодні кожен боєць самооборони – це не просто охоронець, а це є революційний політичний солдат.
Розповів заступник коменданта самооборони з питань